Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Seperti biasa di Awani Pagi jam ini, kami akan bawakan pastinya tumpuan yang perlu anda tahu di Astro Awani dan juga astroawani.com. Ini mungkin bagi anda yang terlepas pandang ataupun mungkin tak sempat baca beberapa berita. Ini kami bawakan sedikit rangkuman. Hakim, kita nak mulakan pastinya tumpuan terarah kepada kes yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam apabila Hakim Mahkamah Tinggi juga turut menetapkan bahawa memutuskan bahawa dalam perhakiman semalam bahawa tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes SRC International bukan untuk kepentingan negara tetapi menurut Hakim adalah memalukan negara.
Hakim. Dan semalam kalau kita lihat Mahkamah Rayu mengekalkan keputusan ataupun sabitan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu 12 tahun penjara dan 210 juta denda atas kesalahan menyeleweng 42 juta ringgit. Dan keputusan itu dibuat oleh panel 3 hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara selepas mendapati Mahkamah Tinggi membuat keputusan yang betul dan tidak terkhilaf masa membuat sabitan terhadap Najib di atas pertuduhan berkenaan. Banyak perkara yang disebutkan dalam keputusan perhakiman, antaranya Dato' Abdul Jalil menyatakan, maaf, Dato' Abdul Karim Abdul Jalil menyatakan seperti yang kita laporkan, apa yang hujah-hujah dinyatakan oleh Najib seperti derma itu daripada negara Arab tidak berasas, dan pihak pendakwaan juga berjaya membuktikan keraguan munasabah terhadap apa yang dikatakan sebagai aliran keluar masuk kewangan itu yang akhirnya membawa kepada keputusan bersalah 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Tetapi apa yang menarik perhatian Gigi apabila apa yang dikatakan oleh Hakim Mahkamah Rayuan itu apabila menyebut mengenai apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak itu bukan national interest tapi national embarrassment. Kerana kalau kita lihat sebelum ini slogan malu apa bosku yang mempopularkan kembali nama Datuk Seri Najib Tun Razak selepas tewas PRU-14 yang mengusung populariti beliau selepas kejatuhan ketika Barisan Nasional tewas pada tahun 2018. Tetapi kita lihat hari ini mungkin setidak-tidaknya untuk seminggu atau dua minggu ini ia akan menjadi buah mulut apabila timbul satu lagi frasa, kalau sebelum ini orang sebut malu apa bosku, frasa itu seolah-olah tergelam kerana satu lagi fenomena baru yang tercetus semalam, iaitu di Mahkamah Rayuan semalam, Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Jalil menyatakan national embarrassment, iaitu memalukan negara. Dan itu juga yang dikatakan ketika melakukan penghujahan hakiman. Pendek kata sebenarnya Najib Tun Razak ini dua kali didapati bersalah di dua mahkamah berasingan, iaitu Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan. Dan sekarang ini hanya tinggal satu lagi peluang iaitu di Mahkamah Persekutuan, Gigi.
Dan untuk maklumat anda, bekas Perdana Menteri itu mendakwa dalam pembelaannya sebelum ini bahawa tindakannya adalah bagi kepentingan nasional. Seperti yang kami beritahu tadi, bagaimanapun hakim berkata itu bukan satu kepentingan nasional seperti didakwa, tetapi merupakan satu aib juga kepada negara. Tetapi dalam masa yang sama juga, ramai juga tertanya-tanya apa mungkin selepas ini. Kita juga telah mendapatkan telah bawakan artikel mengenai bahawa proses rayuan terakhir Datuk Seri Najib Razak di Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka tidak akan mengambil masa yang lama. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambaran menjelaskan ini kerana hampir kesemua dokumen yang diperlukan untuk prosiding di Mahkamah Persekutuan sudah pun lengkap. Dan katanya kita sudah ada 112 naskah dokumen secara keseluruhan dan Mahkamah Persekutuan kini hanya perlu menambah satu lagi dokumen melibatkan hujah dan keputusan nanti. Dan katanya jadi rekod sudah ada dan saya rasa dalam tempoh 3 bulan lagi pengurusan kes akan disebut di Mahkamah Persekutuan. Dalam tempoh 6 hingga 9 bulan kes akan selesai. Itu katanya dalam satu sidang media di Istana Kehakiman semalam selepas keputusan diumumkan Hakim. Dan juga ditanya mengenai dakwaan Najib bahawa pendakwaan kes ini berunsurkan politik. Sitambaran menegaskan bahawa pendakwaan itu dikemukakan berdasarkan fakta dan juga kertas siasatan. Katanya sebagai pasukan pendakwaan, kita mempunyai kertas siasatan dan keterangan saksi. Tiada sebarang unsur politik, ini adalah berdasarkan fakta. Dan perbicaraan kes ini melibatkan 4 hakim, 3 hakim di Mahkamah Rayuan dan seorang hakim di Mahkamah Tinggi. Apa yang dibacakan hari ini, iaitu semalam, adalah cuma ringkasan daripada lebih 316 muka surat penghakiman. Dan kita tahu juga itu merupakan sedikit sebanyak apa yang diterangkan oleh kumpulan pendakwaan. Dan Mahkamah Rayuan semalam mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak yang disabit dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International, Senyum Berhad. Hakim.
Ya, dan masa sama kita menyaksikan bahawa apa yang berlaku terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak ini merupakan sesuatu yang kalau memetik kata-kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, ia merupakan satu rekod dunia memandangkan mahkamah memberikan penangguhan hukuman walaupun selepas Mahkamah Rayuan mendapati Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf dalam membuat keputusan 12 tahun penjara, 210 juta denda itu. Dan itu dikatakan Dr. Mahathir melihatnya sebagai satu rekod dunia. Kerana apa? Kerana walaupun Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan jelas membuktikan Datuk Seri Najib Razak ini bersalah atas dakwaan menyeleweng dana SRC International, tapi Najib Tun Razak ini seolah-olah masih lagi bebas. Hukumannya ditangguhkan dan masih lagi boleh ke sana ke sini. Dan ini bagi beliau yang juga ahli parlimen Langkawi itu sebagai satu penangguhan hukuman merupakan satu rekod dunia. Berarti ia tidak bercanggah dengan undang-undang, Najib tidak akan menjalani hukuman kerana Najib membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Itu hak barisan hakim di Mahkamah Rayuan. Tapi ini adalah satu rekod dunia. Sebab apa kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengikut Department of Justice Amerika Syarikat, orang yang didapati bersalah kecil pun tidak pernah mendapat penangguhan hukuman seperti ini. Dan kadang itu membuatkan proses pendakwaan berlarutan selama beberapa tahun. Bahkan kemungkinan besar Najib akan turut bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Katanya pada masa itu Najib bebas seperti orang yang tak bersalah. Kalau semasa menanti, maksudnya menanti proses di Mahkamah Persekutuan itu, Najib dibenarkan untuk terus jadi ahli Dewan Rakyat, adakah ia bermakna Najib juga dapat bertanding dalam PRU 15? Dan jika Najib menang dan sekali lagi jadi ahli Dewan Rakyat, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak boleh menjadi Perdana Menteri juga? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam hantaran ataupun artikel terbaru di blognya checkdet.net. Dan ini juga menimbulkan satu persoalan. Cuma seperti yang dikatakan oleh pendakwa raya ad hoc Dato' V. Simbaran menyatakan bahawa proses di Mahkamah Persekutuan itu sepatutnya tidak mengambil masa yang lama, prosesnya cepat sebab sudah ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Cuma ini satu perkara yang menjadi fenomena, JJ, apabila kita sebutkan daripada apa yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri ini menunjukkan fenomena malu apa bosku kepada memalukan negara. Itu hujah yang dibuat dan rasanya apa yang dilakukan itu mungkin speak on behalf of our silent majority Malaysia yang mungkin atas dasar hormat, takut mungkin, tidak berani menyatakan perkara yang fakta yang benar, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah di Mahkamah Tinggi dan juga keputusan itu dikekalkan di peringkat Mahkamah Rayuan. Itu faktanya, kita tidak perlu apologetik, Gigi. Walaupun kita lihat ada yang mengainanya mental mereka dengan menyatakan tidak bersalah dan sebagainya dan menafikan dapatan di pihak mahkamah bahawa tidak ada derma daripada Arab, bahawa saluran ataupun aliran keluar masuk wang itu sangat mencurigakan dan untuk kegunaan peribadi, dan jawapan-jawapan seperti saya tidak tahu ada 42 juta masuk ke akaun saya sebagai satu yang mungkin sukar diterima akal. Kita kawan-kawan transfer akaun pakai QR Pay pun kita akan dapat notification. Ini kan pula RM42 juta, Gigi.
Betul tu. Tapi dalam masa yang sama seperti yang kita tahu, itu adalah hak hakim Mahkamah Rayuan juga untuk membenarkan bahawa penangguhan hukuman itu. Walau bagaimanapun kita telah lihat sebelum ini beberapa kes VVIP misalnya daripada Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan, kita tahu perlu hukuman itu masuk sepatutnya perlu dipenjarakan. Tetapi untuk hal ini, hak hakim untuk menangguhkannya. Tapi apapun, kami akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Kita nak beralih ke tumpuan lain pula, hakim. Ini berkenaan dengan ayam import yang mana menjadi persoalan kepada rakyat di luar sana mengenai status halalnya. Kerana ada yang cakap ayam Thailand, China yang diekspor ke Malaysia itu tak halal. Kita telah mendapatkan juga penerangan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina yang berkata bahawa kesemua loji ayam luar negara yang disenaraikan dalam laman web Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS adalah sah untuk menjalankan aktiviti mengekspor ke Malaysia. Dan menerusi satu kenyataan, DVS maklumkan ketika ini terdapat 9 loji ayam di Thailand serta 2 di China yang diluluskan untuk mengeksport daging ayam dan keratan ayam ke negara ini. Dan senarai loji-loji di laman sesawang DVS dikemaskini dari semasa ke semasa, dan loji-loji yang didapati tidak mematuhi syarat import yang ditetapkan oleh Malaysia akan digantung kelulusan ekspor. Dan katanya notifikasi penggantungan akan dipaparkan pada nama loji tersebut di laman sesawang DVS untuk memaklumkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Dan katanya juga Badan Pengesahan Halal Luar Negara yang mengawal selia aktiviti penyembelihan halal di loji ayam Thailand, iaitu The Central Islamic Council of Thailand, dan di China iaitu Shandong Halal Certification Services adalah masih sah tempoh pengiktirafannya oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan kita harapkan daripada penerangan yang dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina ini dapat sedikit sebanyak menjelaskan sedikit, melegakan sedikit keraguan rakyat di luar sana. Pastinya sebab macam-macam hal juga ni, hakim. Kita tahu sebelum ni isu kartel daging terus memberikan satu keraguan dan kebimbangan kepada rakyat Malaysia mengenai status halal beberapa mungkin bahan mentah yang diimport ke dalam negara kita.
Apapun, tak usah khawatir, dapatkan bekalan ayam mentah ataupun daging anda di tempat yang biasa anda pergi, ada sijil halal, logo halal itu, jadi tak perlu terlalu khawatir. Okey, itu cerita mengenai sijil halal ataupun soal halal dan haram ini. Kadang-kadang kita banyak dapat maklumat yang tidak benar, tidak tepat di laman media sosial. Dan satu lagi perkara yang maklumat yang tidak tepat, contohnya yang kita dapat ini berkenaan dengan apa yang ditularkan. Ini sangat membimbangkan lah. Terutamanya kalangan ibu bapa, katanya ada cikgu-cikgu ni, mereka ni kena jalani latihan untuk melakukan ujian swab, ujian latihan amali. Sebab apa nak latihan untuk lakukan ujian swab dekat pelajar? Tapi jelas Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya yang dekat sekolah kena buat ujian saringan itu hanyalah menggunakan ILEO saja. Pelaksanaan ujian saringan COVID-19 di sekolah-sekolah KPM perlu menggunakan kit ujian ILEO saja. Tak ada nak swab-swab, nak buat calitan hidung. Ini tidak dibenarkan, dan ini selaras-selaras KPM dalam surat yang disiarkan pada 28 November lalu. Sebab sebelum ni ada tular satu gambar di media sosial, Gigi, katanya di sebuah sekolah guru-guru menjalani latihan amali dengan swab pelajar. Itu kira palsu sebenarnya, dan KPM telah menjalankan siasatan mendapati gambar tersebut melibatkan ujian saringan COVID-19 yang dilaksanakan di sebuah sekolah di Pahang. Tapi biasalah, caption mereka ubah dan sebagainya. Tapi apapun, kata KPM, pengurusan ujian kendiri COVID-19 bagi murid sekolah dilaksanakan mengikut ketetapan dalam garis panduan pengguruan dan pengoperasian sekolah 3.0. Dan surat pengeliling tu sudah pun dimaklumkan. Dan nak buat ujian saringan di sekolah untuk budak-budak ni, dia juga ada penggiliran sekurang-kurangnya bagi 10% murid. Jadi janganlah percaya banyak kadang-kadang poster gambar yang tersebar tu, Gigi.
Itulah, bila ada berita-berita palsu ni, hakim, dia bukan sahaja memudaratkan usaha-usaha kerajaan dalam mengekang penularan jangkitan, tapi dalam masa yang sama juga boleh mencetuskan satu kebimbangan yang sebenarnya tak perlu pun bimbang. Apa yang penting, apabila anak-anak ini dihantar ke sekolah, memang kita sekarang ni perlukan mereka membuat saringan secara berkala. Kita tak nak lepaskan mereka atau kecualikan mereka daripada saringan berkala ini. Apa yang pasti, sudah jelas diberitahu oleh Kementerian Pendidikan sendiri bahawa saringan COVID-19 untuk kanak-kanak di sekolah adalah menggunakan kit ILEO. Baik, kita akan pergi berhenti berehat seketika dulu, hakim. Selepas ini kita nak bawakan mengenai aspirasi sambutan 100 hari kerajaan pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Awal Ni Pagi. Hari ini sebenarnya genap 100 hari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih pentadbiran daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga hari ini juga akan jadi penentu sejauh mana pencapaian kabinet beliau dalam mengharungi krisis kesihatan dan ekonomi. Dan kita tahu juga ketika dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menekankan mengenai tempoh 100 hari untuk barisan kabinet membuktikan pencapaian mereka ke arah usaha pemulihan ini. Dan kita sebenarnya di esok awal ni akan bawakan sambutan sempena 100 hari pengambil alihan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pimpinan pentadbiran kerajaan di Malaysia, dan kami akan bawakan sekitar jam 2.30 petang nanti, Hakim.
Ya, tapi Gigi, selain itu orang akan tanya, apa dapat 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ni ataupun kerajaan Ismail Sabri Yaakob ni? Ini antara low hanging fruit yang dilakukan adalah apabila anda dapat tawaran diskaun 80%, diskaun saman polis 80%, di mana Polis Diraja Malaysia PDRM ada menawarkan diskaun kompaun saman trafik sehingga 80% bermula hari ini sehinggalah 12 Disember nanti. Itu yang dimaklumkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim, yang memaklumkan tawaran diskaun ini sempena program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Dan katanya semua pembayaran kompaun boleh dibuat di kaunter PDRM di KSCC, kaunter bayaran saman trafik di IPD dan juga IPK. Pembayaran juga kalau anda semak boleh lakukan di portal dan juga aplikasi MyBayar sepanjang tempoh 4 hari ini. Hari ini, esok, lusa nanti. Bagaimanapun, tawaran pengurangan saman ini tidak melibatkan kes saman dalam sebutan mahkamah, kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan, kesalahan kenderaan berat serta pengubahsuaian exhaust. Dan beliau juga turut meminta orang ramai supaya bila nak pergi bayar saman secara fizikal tu nanti, tolonglah patuhi SOP ketika berurusan di kaunter-kaunter bayaran bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Lebih mudah bayar secara online saja sebenarnya, Gigi. Inilah waktunya nak semak, tapi mungkin kita dalam tempoh tahun dua ni kurang keluar rumah, kurang berjalan, mungkin kuranglah saman trafik. Tapi mungkin sama-sama kita lampau harapkan yang 3-4 tahun lepas.
Kita harapkan begitulah.
Boleh
tapi
dapat diskaun.
Kita harapkan begitu juga. Tapi apapun, siaran langsung berkenaan dengan majlis perasmian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia akan kami bawakan di Astro Awal ni bermula 2.30 petang ini. Majlis tersebut berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center. Pastikan anda nantikan perkembangannya di Astro Awal ni. Kita nak bersama dengan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian, yang mana kita nak bercakap mengenai 100 hari Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selamat pagi, Prof. Siva.
Ya, selamat pagi.
Ya. Prof, kita nak tahu jugalah apa mungkin kepentingan untuk 100 hari ini dibentangkan kepada rakyat, dan juga KPI 100 hari ini sebenarnya apa signifikannya untuk diwawarkan kepada rakyat?
Ya, 100 hari ini penting kerana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih teraju kepimpinan negara ketika kita berhadapan dengan kemelut tidak menentu dalam suasana kepimpinan politik, ekonomi yang tenat dan juga kesihatan dan juga keselamatan yang kurang memperangsangkan. Dalam keadaan seperti itu, kita melihat beliau telah menetapkan 100 hari sebagai satu KPI, penanda aras untuk membolehkan beliau memacu pembaruan. Dan saya percaya yang mahu dilakukan oleh beliau adalah supaya dapat menghasilkan budaya kerja berprestasi tinggi di setiap kementerian dengan adanya perancangan jangka pendek, sedang dan panjang. Malahan, saya juga melihat adanya pelan tindakan sasaran dengan agensi peneraju, agensi pelaksana, supaya perancangan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan selama 100 hari ini akan membolehkan beliau dan barisan kabinet melihat apakah yang boleh dilakukan pasca 100 hari. Apakah perlu perancangan 6 bulan ataupun 18 bulan. Kerana inisiatif-inisiatif ini berlaku ketika mengurus COVID-19 dan sudah pasti pasca 100 hari itu perlu memperlihatkan hasil akhir yang lebih baik bersesuaian dengan usaha untuk mencari semula kemakmuran, kesejahteraan serta memberikan perlindungan di bawah tarifan keluarga Malaysia.
Prof, kita tahu apa yang kita sebutkan awal tadi seperti pengurangan saman 80% itu merupakan quick wins ataupun low hanging fruits untuk masyarakat ataupun untuk seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Tapi itu low hanging fruit lah, quick wins. Tapi bergerak ke hadapan seperti yang Prof sebutkan, perlu ada perancangan jangka masa panjang untuk keluarga Malaysia ini. Apa aspek yang perlu kita berikan tumpuan? Sebab kita tahu kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, tapi kita dalam pelan pemulihan negara, nak kita pulihkan negara itu, dia memerlukan banyak sokongan dan program-program serta polisi daripada kerajaan. Bagaimana aspirasi keluarga Malaysia ini boleh diterjemahkan melalui satu polisi yang lebih inklusif, kerana COVID menyerang tidak mengira bangsa, agama ataupun peringkat umur, begitu juga dengan status sosioekonomi seseorang, Prof.
Ya, bagi saya kita harus melihat keluarga Malaysia itu bertujuan untuk memastikan tidak ada yang terkeluar daripada sasaran, tidak ada yang tercicir merentasi Semenanjung dan negeri-negeri Borneo, merentasi kelompok agama, etnik, kepercayaan, gender dan fahaman politik sekalipun, kesemuanya perlu mengambil iktibar daripada inisiatif yang mahu dilakukan oleh beliau. Bagi saya, sebelum kita melihat inisiatif itu, kita juga harus melihat salah satu legasi penting yang akan beliau tinggalkan adalah bagaimana untuk meredakan suhu politik. Beliau telah menandatangani perjanjian perbekalan dan kepercayaan, perjanjian persefahaman dengan Parti Pembangkang agar agenda merayatkan kepimpinan itu dapat dibawa ke hadapan. Dalam konteks itu, saya percaya beberapa inisiatif yang boleh diutamakan adalah satu, penstrukturan semula ekonomi, kedua, melihat kepada faktor keselamatan kesihatan, ketiga, kesejahteraan sosial, keempat, meningkatkan infrastruktur, kelima, mengukuhkan penyatuan dalam kalangan masyarakat pelbagai ini supaya kerencaman itu tidak akan tergugat dalam usaha untuk kita melakukan pemulihan dari COVID-19. Dan yang terakhir adalah memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Saya percaya keenam-enam inisiatif ini mampu untuk kita pacu ke hadapan jika sekiranya masing-masing memainkan tanggungjawab bersama adanya koordinasi di antara setiap kementerian dan jabatan. Tapi yang lebih penting adalah kita perlu mengharunginya bersama. Ia bukan sahaja tanggungjawab seorang Perdana Menteri dan bahasa Kabinet, tapi masing-masing perlu menggalas tanggungjawab ini supaya kita melihat pencapaian 100 hari itu sebenarnya dilakukan ketika kita masih mengurus COVID-19, kita masih lagi berhadapan dengan krisis nasional. Dan bagaimana selepas ini kita keluar daripada kepompong itu, lingkaran itu, ia memerlukan usaha secara berterusan. Dan saya percaya prestasi yang akan dinilai menerusi 100 hari ini adalah prestasi setiap kementerian dan agensi, prestasi kementerian dan juga penilaian daripada persepsi awam sendiri ke atas mereka supaya kita dapat melakukan penambahbaikan, kita dapat melihat perubahan yang perlu dilakukan yang bersifat jangka pendek, sederhana dan panjang.
Prof, penilaian persepsi awam yang seperti Prof katakan, pastinya 100 hari ini adalah sangat penting dan juga sangat mencabar bagi kepimpinan Ismail Sabri Yaakob. Kerana kita lihat senario politik negara ya, dengan adanya pertukaran kerajaan beberapa kali, susahnya untuk kerajaan pimpinan Ismail Sabri ini untuk mendapat kepercayaan rakyat ketika mereka mengambil alih itu. Dan bagaimana sebenarnya rakyat, penilaian rakyat itu satu hal, tetapi penilaian itu didengari juga. Bagaimana sebenarnya untuk pastikan bila rakyat ini bercakap, kerajaan dan juga kepimpinan ini, barisan kabinet mendengar dan mengambil tindakan yang bagus dalam kepimpinan Ismail Sabri ini?
Ya, bagi saya penilaian persepsi awam itu penting untuk membolehkan kepimpinan beliau tidak kehilangan kepercayaan dan keyakinan, kerana akhirnya keyakinan dan kepercayaan inilah yang membolehkan kita bergerak ke arah kestabilan. Dan sudah pasti persepsi itu harus diteliti, dihalusi sepenuhnya, bukan sekadar menjadi satu dokumen yang dipinggirkan, tetapi melihat apakah bentuk perubahan, pembaruan jangka pendek, jangka panjang boleh dilakukan, apakah bentuk ancaman, peluang, dan juga kalau kita perhatikan apakah bentuk kekuatan yang boleh diperkukuhkan. Bagi saya persepsi itu penting. Persepsi itu muncul di pelbagai platform, di platform media sosial misalnya, tidak boleh kita ketepikan sama sekali kerana ia sudah menjadi komuniti alam maya. Dan bagaimana komuniti alam maya ini memainkan peranan yang cukup signifikan. Dan bagi beliau dan juga barisan kabinet, saya percaya langkah awal yang boleh dilakukan adalah melihat ini sebagai satu cabaran. Jika adanya kritikan, itu sebenarnya kritikan untuk membolehkan agenda rakyat itu diutamakan. Malahan contohnya, kini harga barang sedang naik. bagaimanakah kepungan harus dilakukan, bagaimanakah pemantauan secara berterusan perlu digalakkan dan bagaimanakah penilaian ke atas mereka yang terlibat itu wajar disegerakan agar rakyat melihat tindakan diambil segera dan tidak diriwayatkan. Saya percaya itu salah satu perkara yang boleh diberikan keutamaan dalam konteks cabaran yang akan beliau hadapi berdasarkan kepada persepsi awam ini.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM dalam mengulas mengenai 100 hari Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, Hakim, itu sahaja yang kita dapat bawakan di awal ini pagi pada jam ini. Pastikan anda nantikan majlisnya secara langsung kami akan bawakan berkenaan dengan sambutan Majlis Perasmian 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia pada jam 2.30 petang ini bertempat di KLCC. Dan itu sahaja daripada kami, saya Jijik Ahmad.
Dan saya Akhir Ahmad. Jumpa lagi.
Bye.